7. La microfon, Mircea Țicudean. Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Poliția moldoveană spune că neregulile legate de obținerea cetățeniei române au ramificații până la Ministerul Justiției de la București.
Se primea în dependență de cererea urgentării examinării cazului la 150 până la 300 de euro. 135 de cetățeni de acum au primit cetățenie pe această cale.
O moarte contestată. Părinții unui militar în termen din Transnistria nu cred în explicațiile oficiale.
Numărătoare inversă în competiția prezidențială din Rusia, fostul premier Kasianov, pe care se devine al patrulea candidat.
Mihai Eminescu, 158 de ani de la naștere. Un poet de geniu, un ziarist controversat.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Miercuri este așteptat la Chișinău secretarul general adjunct NATO Robert Simmons, responsabil cu problemele de securitate și parteneriat. Pe agenda discuției cu președintele Vladimir Voronin se află inițiativele președintelui moldovean privind soluționarea crizei transnistriene și implementarea planului de parteneriat între Republica Moldova și NATO. Tot mâine, miercuri la Chișinău, este așteptat președintele în exercițiu al OSCE, ministrul de externe finlandez Ilkka Kanerva. El se va întâlni cu președintele Voronin, cu ministrul de externe Stratan și cu președintele Parlamentului de la Chișinău, după care va pleca și la Tiraspol pentru convorbiri cu autoritățile locale. Doi funcționari din Ministerul Român al Justiției sunt învinuiți de autoritățile moldovene că ar face parte dintr-o rețea, citez, care prestează servicii ilegale de redobândire și de urgentare a redobândirii cetățeniei române de către moldoveni. Autoritățile de la Chișinău au trimis instituțiilor române competente actele privind implicarea celor doi funcționari români, a precizat la Chișinău purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Republicii Moldova. Mai multe informații în câteva minute în cadrul emisiunii. Ministrul de Externe britanic a criticat intenția Rusiei de a nu mai acorda viză de intrare pe teritoriul ei angajaților Consiliului Britanic, organizație culturală a Marii Britanii. Oficialitățile ruse au cerut închiderea celor două reprezentanțe ale Consiliului Britanic din Rusia, susținând că nu funcționează legal. Cerere respinsă însă de partea britanică drept nefondată. Relațiile dintre Rusia și Marea Britanie s-au deteriorat ca urmare a cazului Litvinenko, fostul agent KGB asasinat la Londra. Fostul disident sovietic Vladimir Bukovski nu va putea candida în alegerile prezidențiale din Rusia din luna martie. Cererea sa a fost respinsă pe motive procedurale de Comisia Electorală Centrală, decizie confirmată astăzi de Curtea Supremă. În nordul capitalei libaneze a avut loc un atentat împotriva unei mașini aparținând ambasadei Statelor Unite. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a precizat că patru libanezi au fost uciși, iar șoferul libanez al mașinii ambasadei a fost ușor rănit. Atacul coincide cu turneul în Orientul Mijlociu întreprins de președintele Statelor Unite George W. Bush. Secretarul de stat american doamna Condoleezza Rice se află într-o vizită surpriză în Irak. Cu această ocazie, i-a salutat progresele remarcabile înregistrate în procesul de reconciliere între diversele grupări religioase. În Afganistan, două persoane au fost arestate sub bănuiala de a fi implicate în atacul terorist de luni asupra unui hotel din Kabul. Hotel care îl găzduia în acel moment și pe ministrul de externe al Norvegiei. Cel puțin 7 persoane au fost ucise, între care 3 străini. Gruparea Taliban și-a asumat răspunderea pentru atacul comis de 4 persoane, dintre care numai una a detonat bombele pe care le avea asupra sa. Acestea sunt știrile de la această oră, dar mai multe știri, comentarii, analize puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministerul de Interne de la Chișinău spune că ar fi dezvăluit o rețea de intermediere ilegală a obținerii cetățeniei române. Potrivit viceministrului de Interne, Valentin Zubic, în această afacere ar fi implicat și doi funcționari ministeriali din România. Detalii în relatarea corespondentei Europei Libere la Chișinău, Valeria Vițu.
Ministrul adjunct Valentin Zubic a declarat că timp de 7 luni persoanele care făceau parte din rețea au fost urmărite de forțele de ordine. Pentru a perfecta mai ușor actele pentru redobândirea cetățeniei, moldovenii ar fi fost ajutați de 2 reprezentanțe Ministerului Justiției de la București, spune Zubic.
Materiale în privința acestor 2 funcționari din Ministerul Justiției României, prin intermediul Procuraturii Generale, au fost acumulate și remise organelor de instanță din țara vecină pentru a da apreciere sub aspectul legislațiilor naționale. Nu facem nimic din acest ajutaj.
Pe de altă parte, secretarul de stat de la Ministerul Român al Justiției, Gheorghe Mocuța, citat de presa de la București, a declarat astăzi că nimeni nu a prezentat dovezi de natură să probeze formulările autorităților de la Chișinău. Potrivit lui Mocuța, deocamdată se operează doar cu declarații. Totodată, demnitarul a dat asigurări că, citez, nimeni nu va ascunde ceva în cazul în care va exista un suport pentru astfel de afirmații. Anul trecut, în luna august, ministrul adjunct al internelor, Valentin Zubic, declarase că un înalt funcționar de la Ambasada României la Chișinău era suspectat de facilitarea eliberării de vize românești pentru cetățenii moldoveni. Ulterior, consulul român, Alexandru Rus, a fost rechemat din funcție. Potrivit presei românești, urmărirea penală a lui Alexandru Rus nu a început încă, autoritățile române fiind în așteptarea unor probe concludente din partea autorităților moldovene. Cât privește noile dezvăluiri, ministrul adjunct Zubic a spus că în procesul de obținere ilegală a cetățeniei române au fost implicate mai multe persoane, inclusiv 2 moldoveni cu cetățenie română, unul domiciliat la Chișinău, care a fost reținut în flagrant delict, iar altul cu domiciliul la București.
De la persoanele care se adresau pentru redobândirea cetățeniei se acumulau materialele respective, se primea în dependență de cererea urgentării examinării cazului de la 150 până la 300 de euro. 135 de cetățeni de acum au primit cetățenie pe această cale. În privință la 566, materiale sunt în caz încă de examinare.
Conform datelor făcute publice de autoritățile de la București, în anul 2007, 500.000 de moldoveni s-au arătat interesați de obținerea cetățeniei române. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Anatol Mospan, un tânăr de 19 ani din satul Lunga, raionul Dubăsari, a petrecut numai 6 zile ca soldat în forțele armatei transnistriene. La 2 ianuarie, la nicio săptămână după înrolare, cadavrul lui a fost predat părinților cu explicație că Anatol ar fi murit în urma unui atac de cord. Părinții spun însă că trupul avea urme de bătăi și vor să afle adevărul, iar autoritățile de la Chișinău, ca și unele organizații neguvernamentale, promit să-i ajute. Liliana Barbaroșe.
Ministrul moldovean al reintegrării, Vasilii Șova, a declarat Europei Libere că autoritățile de la Chișinău vor solicita premedierea OSCE și a Consiliului Europei să fie admise la cercetarea împrejurărilor decesului.
Vrem să ajutăm, dar la modul practic nu prea reușim. Cu toate acestea vom încerca să obținem acces la expertiza medico-legală. Vom urmări derularea anchetei și depozițiile marturilor ca să vedem ce s-a întâmplat în realitate. Vrem să vedem în ce măsură este justificată ipoteza decesului în urma unei probleme medicale. Se pare totuși că este vorba despre maltratarea acestui tânăr. Trebuie să punem capăt acestor fără de legi. Din păcate însă nu avem alte pârghii.
Pe de altă parte, liderii unor organizații pentru respectarea drepturilor omului afirmă că autoritățile de la Chișinău ar fi în măsură să facă mai mult. Ca spre exemplu să pună în practică un mecanism care ar face posibilă înrolarea tinerilor din stânga Nistrului în forțele armate moldovenești. Iată ce spune Ion Manole, președintele asociației Promolex.
La nivel național nu există un mecanism care ar prevedea o procedură clară pentru tinerii de acolo. Autoritățile noastre, cu regret, se limitează doar la declarații de genul că noi nu deținem controlul și, respectiv, nu putem să vă ajutăm cu nimic, ceea ce este o greșeală atât tactică cât și morală.
Opinia împărtășită și de președintele Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului, Ștefan Urâtu.
Autoritățile constituționale trebuie să creeze anumite structuri pentru ca să iei la evidență toți tinerii care sunt în situația de premilitar, pentru că aceștia se poate să-și exercite dreptul de serviciu militar în Armata Națională a Republicii Moldova și pentru a nu admite ca ei să fie incorporați în armata nelegitimă din stânga Nistru creată de regimul de la Tiraspol.
Ștefan Uritu mai spune că deține informații despre înrolarea forțată a tinerilor în unitățile militare de la Tiraspol, precum și despre numeroase presiuni și abuzuri la care sunt ei supuși în timpul serviciului militar.
Avem înregistrat la comitet destule cazuri când tinerii au fost incorporați fără voia lor, unor careva din studenții sau elevii din colegiile din Chișinău au plecat de anul nou la sărbătorile, deci de iarnă. La stația de autobuz au fost luați cu forță, puși în mașină și duși direct în unitatea militară, dar acolo mai este și un tratament foarte dur din punct de vedere etnic.
Liderii celor două organizații afirmă că acest caz de deces în circunstanțe cel puțin dubioase a unui tânăr militar în armata transnistreană este singurul mediatizat, dar nu și primul produs în unitățile militare subordonate Tiraspolului. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Teleradio Absurdistan. Pentru acest titlu de studiu, dar mai ales pentru conținutul lui, doi experți de la IDIS Viitorul, Vyacheslav Ioniță și Igor Munteanu, au fost chemați în judecate de președintele Teleradio Moldova, Valentin Todercan. El i-a explicat corespondentei noastre, Elena Moldoveanu, că studiul publicat de cei doi l-a deranjat inclusiv prin limbajul folosit.
M-au ofensat anume calificări de tipul trândăvie, incompetență, amatoricism. Cerșește bani pentru ca să-i mai fure. Eu am contestat afirmațiile făcute de ei și la un post de radio privat.
Nu e un fel de presiune asupra membrilor Consiliului de Observatori?
Doamne ferește, despre ce-i vorba? Eu merg la CEDO.
La rândul său, Vyacheslav Ioniță susține că va ajunge și el la Curtea de la Strasburg, unde va invoca încălcarea dreptului la opinie.
Ceea ce se întâmplă acum în judecată este exact trei cazuri care Moldova le-a pierdut la CEDO, ultima fiind cazul timp. Întrebarea noastră este cine și în baza cărei legi cenzurează opiniile membrilor Consiliului de Observatori.
Protagonistul unui alt litigiu legat de aceeași instituție este consilierul municipal Oazun Antoi, care se declară nemulțumit de faptul că Teleradio Moldova încalcă dreptul de consumator de programe, punând pe post emisiunea Rezonans, pe care reclamantul o califică drept portavocea comuniștilor.
Promovează opinia unei singure persoane, care este președintele țării, ponegrește, discreditează orice alte puncte de vedere de alternativă, nu admite dreptul la replică, nu reflectă pluralismul de opinii și de idei și, prin urmare, este o emisiune de spălare a creierilor, din banii publici.
În vara trecută, Neantoi a cerut Consiliului Coordonator al Audiovizualului să verifice dacă conținutul acestei emisiuni este conform cu principiile editoriale ale televiziunii publice. După ce nu a primit răspuns la această interpelare, Neantoi a depus o cerere în judecată, însă, spune el, răspunsul de la CCA oricum se lasă așteptat, chiar și după ce acum o lună instanța a obligat Consiliul să se conformeze legii. Solicitată Europa Liberă, președintele CCA, Gheorghe Corincioi, a spus că nu are cum să ofere un răspuns, întrucât nu știe nimic despre conținutul deciziei luate de Curtea de Apel.
Eu tot curios să văd ce a hotărât instanța, fiindcă în mod oral vă zic că spune redactează această decizie. Dar noi vorbim cu dumneavoastră, nu știm subiectul.
I-ați răspuns la timp unui consumator de programe.
Ați văzut în luna iulie, s-a epuizat problema. Asta e ceva nou.
Președintele CCA spune că va răspunde la interpelarea lui Neantoi după ce va fi sigur că instanța a obligat Consiliul să ia în seamă respectivul demers. De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
În următoarele săptămâni, liderii Moldovei și Rusiei se vor întâlni de mai multe ori. Săptămâna viitoare, președintele Voronin va merge la Moscova, unde va fi primit de Vladimir Putin. Apoi, premierii celor două țări se vor întâlni și ei la o dată care nu a fost încă precizată. Sunt lucrurile pe care le-a aflat, printre altele, corespondenta Europei Libere, Lina Grâu, de la ambasadorul Rusiei la Chișinău, Valeri Cuzmin.
Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Valeri Cuzmin, are zilele acestea un șir de întâlniri cu oficiali de la Chișinău și Tiraspol, întrevederi ce anticipează vizita la Moscova a președintelui moldovean Vladimir Voronin și întâlnirea pe care acesta o va avea cu președintele rus Vladimir Putin, dar și vizita la Chișinău a președintelui în exercițiu a OSCE, Ilaka Kanerva. Ieri Valeriy Kuzmin a avut o întrevedere cu liderul administrației de la Tiraspol, Igor Smirnov, cu care a discutat în principal despre reluarea procesului de negocieri pentru reglementarea transnistreană. Valeriy Kuzmin a declarat presei că, citez, s-a discutat despre lucrurile concrete care pot fi întreprinse în acest sens, inclusiv din perspectiva apropiatei vizite a președintelui OSCE. Serviciul de presă al liderului de la Tiraspol îl citează pe Igor Smirnov cu declarația că reluarea dialogului cu Chișinău este posibilă doar dacă discuțiile vor fi purtate de la egal la egal. Smirnov a mai apreciat că declarațiile zgomotate din presă ale președintelui Voronin, prezentate ca inițiative progresiste, nu sunt niște inițiative noi. Potrivit lui, sunt de fapt niște înțelegeri la care s-a ajuns anterior în procesul de negocieri și pe care Tiraspol le-a semnat în mod oficial. Dar Chișinăul preferă să ignore normele legale care au fost elaborate deja. Pentru ca ele să lucreze, avem nevoie de garanția mediatorilor, a spus Igor Smirnov. După întrevederea avută astăzi cu premierul Vasile Tarlev, Valeriy Kuzmin a declarat presei că printre subiectele în discuție a fost dezvoltarea relațiilor comerciale economice, a cooperării în plan energetic, acordarea de ajutor umanitar Moldovei, dar nu numai.
Nu este un secret că se discută despre un schimb de vizite la nivel de prim-miniștri, iar în zilele următoare la Moscova va veni președintele Voronin. Deci sunt mai multe aspecte legate de pregătirea acestor vizite.
Valeriy Kuzmin nu a dat o dată concretă la care vor avea loc aceste vizite, dar a sugerat că cel puțin o întâlnire la nivel de prim-ministri ar putea avea loc în aproximativ o lună. El a confirmat că o întrevedere dintre Vladimir Voronin și Vladimir Putin a fost deja programată la Kremlin. Întrebat de noi dacă există temei pentru afirmațiile din presă care anunță un posibil compromis dintre Chișinău și Moscova în problema transnistreană, Valeriy Kuzmin a spus.
Cred că cel mai înțelept lucru în situația noastră este să așteptăm să aibă loc vizitele care sunt planificate în următoarea lună. În urma acestor întâlniri, cred că vom avea mai multă bază pentru a face concluzii. Pot doar confirma că Rusia a susținut și va susține o soluționare politică echitabilă a problemei transnistrene și lucrăm în permanență în acest sens.
În continuare, Kuzmin a sugerat presei să nu încerce să afle sau să speculeze mai multe detalii despre o posibilă soluție de reglementare, citez, pentru a nu compromite tratativele. Președintele Vladimir Voronin va merge la Moscova la începutul săptămânii viitoare la invitația Fundației Unitatea Popoarelor Pravoslavnice, tutelată de Patriarhul Rus Alexei al II-lea. Fundația respectivă acordă anual titluri onorifice de om al anului unor personalități care s-au remarcat prin serviciile prețioase aduse Bisericii Ruse și statului rus. Printre laureații din acest an, pe lângă președintele Voronin, mai sunt și ministrul de externe rus Sergei Lavrov, arhiepiscopul Atenei și al Greciei Hristodulos și membrul Casei Regale a Serbiei, prințesa Caterina. Tradițional, a doua zi după decernare, toți laureații sunt primiți la Kremlin de către președintele Federației Ruse Vladimir Putin, care a fost și el decorat cu acest premiu în 2001. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Dolarul american continuă să-și piardă din valoare față de alte valute majore ca euro sau yenul japonez, dar și față de monede naționale din țări mai mici, cum este Republica Moldova. Despre cauzele și impactul local al acestui fenomen, a stat de vorbă corespondentul nostru la Chișinău, Radu Benea, cu economistul Iurie Gotișan.
O cauză primară ar fi evoluția perechii euro-dolar de pe piețele internaționale, sau mai bine spus, întărirea monedei unice față de dolar, situație care de fapt a fost vizibilă și pe piața valutară locală, dat fiind faptul că aceasta în mare măsură este dependentă de cea din exterior. În al doilea rând, cred că fluxurile masive de capital care au intrat în țară, în particular emitențele valutare, ar fi o altă cauză destul de importantă.
De la muncitorii moldoveni care...
Exact, de la cetățenii moldoveni care se află la munci în afara țării. Și respectiv, în cele din urmă, aprecierea cred că a fost influențată și cu ajutorul băncii centrale. Ca să fiu mai explicit, creșterea leului față de dolar a fost alimentată de cumpărările masive făcute la casele de schimb valutar, bancare sau private, unde de fapt ajung banii celor care lucrează în străinătate.
Care din acești trei factori este mai important în aprecierea leului moldovenesc?
Cred că în mare parte în acest sens și-a adus contribuția banca centrală, adică influența băncii naționale pe piața valutară prin achizițiile masive de valută. Dar fiind faptul că Fondul Monetar Internațional a atenționat guvernul ca acesta pentru anii următori să aibă o inflație nu mai mare de 10% și în acest sens o întărire sau o creștere a leului față de dolar este în avantajul politicilor monetare a băncii naționale pe care le promovează, dar fiind faptul că un leu mai tare dă și o inflație mai mică.
Cine are, în afară de Banca Centrală, cine mai are de câștigat din aprecierea leului și cine are de pierdut.
Probabil că este prematur să estimăm care ar fi influența întăririi leului față de principalele valute de referință și a economiei în general, însă în particular aprecierea leului avantajează, spre exemplu, pe cei ce primesc salariile în lei moldovenești și doresc să-și facă rezerve sau economii procurând valută străină. Sau este în avantajul familiilor care au datorii în valută și trebuie să le ramburseze. Este o ecuație simplă. Când cursul leu dolar sau leu euro scade, plătești mai puțin lei pentru rambursarea împrumutului și respectiv îți rămân mai mulți bani în buzunar.
A fost economistul Iure Godișan în dialog cu Radu Benea.
Ascultați Moldova la ora 7.
În România, presa scrisă a găsit și astăzi spațiu pentru teme moldovenești. De la București, Tania Radu.
Răzvan Ciobotaru scrie astăzi în Cotidianul despre situația politică din Republica Moldova în raport cu Transnistria. Aceasta pe fondul declarațiilor făcute la Bruxelles de președintele moldovean Vladimir Voronin. Jurnalistul citează considerația ale directorului Institutului de Istorie al Universității de Stat din Transnistria, Ilia Galinski. Acesta susține că Republica Moldova nu mai are altă soluție decât unirea cu România, întrucât ziua recunoașterii ca stat a Transnistriei ar fi foarte aproape. Un proiect de federalizare a Moldovei a fost lansat așadar ieri în presă de Galinski, notează Cotidianul, și el ar prevedea trei state, Moldova, Transnistria și Găgăuzia. Răzvan Ciobotaru adaugă aici reacția vicepreședintelui Partidului Patria Moldova, Gheorghe Sima, care a replicat că Moldova își poate menține independența doar dacă revine la teritoriile ei din totdeauna, adică de la Carpați la Dunăre. Sima este prezentat în articol drept lider al unui partid pro-comunist aliat președintelui Voronin. O altă informație din același articol și pentru uzul cititorului român este aceea că noul plan de federalizare nu e chiar așa de nou. Îl seamănă foarte bine cu celebrul plan Cozac. Referit la declarațiile lui Vladimir Voronin de la Bruxelles, apare astăzi și în ziarul România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Rusia au mai rămas 2 săptămâni până ce va fi validată lista celor care vor candida la președinția țării la alegerile din 2 martie. Chiar astăzi, fostul premier Mihail Kasianov, devenit între timp un critic al lui Putin, a anunțat că a strâns deja destule semnături pentru a se înscrie în competiție. Rivalii săi, deja înregistrați la Comisia Electorală, sunt liderul comuniștilor Gennady Zhuganov, ultranaționalistul Vladimir Jirinovski, dar mai ales Dmitri Medvedev, marele favorit. Preferatul lui Putin a pus deja în mișcare o mașinărie preelectorală despre care mulți, inclusiv expertul Europei Libere, Rob Coulson, cred că îi vor garanta succesul. Oana Serafim.
Opinia analistului nostru este susținută de sondajele de opinie, care îi dau lui Medvedev deja peste jumătate din sprijinul alegătorilor și îl plasează pe locul 2 pe Vladimir Putin, chiar dacă acesta nu va mai candida pentru un nou mandat. Cu toate acestea, campania electorală pentru Dmitri Medvedev a început și, spune analistul Europei Libere, ea se desfășoară mai cu seamă cu sprijinul guvernatorilor numiți de Kremlin și folosind din plin resursele administrative de care aceștia dispun. La fel s-a procedat și la alegerile pentru Duma de la Moscova, câștigate covârșitor de Partidul Rusia Unită al președintelui Putin. În Ingușeția, de exemplu, amintește Robert Carlson, administrația locală a anunțat că participarea la vot a fost de 98,35% și că 98,72% dintre inguși au votat cu Rusia Unită. Ceea ce este însă adevărat este că în alegerile pentru Dumă, autoritățile au folosit din plin resursele administrative de care au dispus, au împiedicat și interzis mitingurile și demonstrațiile opoziției, au împiedicat propaganda electorală a opoziției, iar mediile de informare au susținut aproape la unison partidul pro-prezidențial. Succesul alegerilor din decembrie pentru Dumă, pentru partidele pro-Putin, ar putea fi repetat pe aceeași strategie și în alegerile prezidențiale din martie. Potrivit unui expert rus în probleme electorale, șansele fostului premier Mihail Kasianov, creditat cu 1% din crederea electoratului, de a-i se valida candidatura sunt practic egale cu zero, chiar dacă reușește să adune până mâine cele 2 milioane de semnături solicitate. Analistul Europei Libere amintește declarația unui alt candidat la prezidențiale, care declara publicației Moscovski Komsomolets că tactica Kremlinului ar fi de a-și infiltra proprii oameni în companiile angajate să adune semnături pentru candidați. Aceștia ar falsifica listele de semnături, iar Comisia Electorală Centrală ar putea descoperi imediat falsul și respinge candidatura persoanei. Desigur, astfel de acuzații sunt imposibil de demonstrat, dar ceea ce este limpede este că Dmitri Medvedev, candidatul favorit al Kremlinului pentru a-l înlocui pe Vladimir Putin, a făcut recent mai multe călătorii în regiunile Rusiei, dar nu pentru a se întâlni cu electoratul, ci cu administrația locală, numită de Kremlin. Inutil a adăuga că aceste vizite au fost oglindite pe larg de mass media, amintește analistul Europei Libere.
A fost Oana Serafim.
Agenda culturală.
Astăzi se împlinesc 158 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, considerat poet național și în România și în Republica Moldova. Corespondentul nostru pe teme culturale la Chișinău, dramaturgul Dumitru Crudu, a folosit ocazia aniversării pentru a explora opera jurnalistică a lui Mihai Eminescu.
Nu toate ideile gazetărești ale lui Mihai Eminescu sunt în esență progresiste. Unele dintre ele sunt de-a dreptul antidemocratice. Iată un exemplu. Eminescu susține într-un articol de-al său: dați-mi statul cel mai absolutist în care oamenii să fie sănătoși și avuți, îl prefer statului celui mai liber în care oamenii vor fi mizeri și bolnavi. Cum poate fi receptată această frază? E oare o pledoarie pentru valorile democratice? E oare un îndemn să avem grijă de oamenii sărmani, dar cu ce preț? Ceea ce s-a întâmplat pe timpul lui Hitler în Germania sau a lui Stalin în Rusia l-au contrazis într-un mod categoric pe Eminescu. Mai sunt și acum unii oameni nostalgici în Republica Moldova care consideră că pe timpul lui Iosif Visarionovici o duceau mai bine decât astăzi. Aceștia susțin că pe vremea lui Brejnev aveau salarii mai mari și nu aveau grija zilei de mâine. S-ar fi putut ca unii cetățeni să fi trăit mai bine în epoca stagnării sovietice. Aceștia însă uită că au plătit un preț uriaș pentru aceasta, trebuind să renunțe la libertatea de exprimare, la valorile democratice, la posibilitatea de a circula nestingherit în toată lumea. Oamenii nostalgici după perioada sovietică, cei care susțin că primeau salarii mai mari pe vremea aceea, ignoră faptul că tot în acea perioadă milioane de concetățeni de-ai lor au fost deportați în gulag, doar pentru faptul că s-au născut într-o altă țară sau pentru că au vorbit deschis despre ceea ce vedeau în jurul lor. Oare nu tot aceeași idee o promovau și ideologii leninismului sau stalinismului, care au călcat în picioare toate valorile umane doar pentru ca omul să trăiască bine și sănătos? În cele din urmă însă, statul absolutist de tip sovietic a suferit fiasco, s-a prăbușit fiindcă niciun stat din lume nu poate supraviețui bazându-se pe minciună. Firește însă că tot în jurnalistica lui Eminescu am descoperit și multe idei progresiste, iar unele dintre ele parcă ar descrie foarte bine realitatea de astăzi. Iată, de exemplu, una dintre ele. Greșalele în politică sunt crime, căci în urma lor suferă milioane de oameni nevinovați. Se împiedică dezvoltarea unei țări întregi și se împiedică pentru zeci de ani înainte viitorul ei. La fel ca și în poezia sa, și în jurnalistică sunt mai mulți Eminescu. De aceea ar trebui să ne păstrăm simțul critic chiar și atunci când îl citim pe Eminescu. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi este Vitalie Kondratski, redactor șef la revista Capital Market.
Jocul marilor corporații este titlul unui comentariu despre structura complexă a acționariatului companiilor de telecomunicații. Compania suedezo-finlandeză Telia Sonera a anunțat că intenționează să devină lider pe piața moldovenească de telefonie mobilă, reprezentată de o companie fiică. Cum vor fi realizate aceste planuri rămâne un mister, mai ales având în vedere că cel de-al treilea operator de telefonie mobilă în standard GSM, apărut în Moldova la finele anului trecut, este și el înființat de aceeași companie și va face concurența și mai dură. Pe piața de asigurări se coace un nou scandal corporativ. Este vorba de dumpingul sau vinderea produselor la prețuri mai mici, chiar decât cele de cost, de către unele companii mici. Interesul companiilor străine față de piața moldovenească de asigurări prevestește un boom investițional. Acesta este titlul unui interviu cu Eugen Șlopac, fost ministru al economiei și managerul uneia dintre cele mai mari companii de asigurări din Moldova. Potrivit lui, odată cu venirea investitorului și acționarului străin, compania a fost nevoită să-și schimbe stilul de lucru în proporție de aproape 99%. Piața de leasing abia în anul 2008 va începe să se dezvolte, iar piața moldovenească de asigurări va ajunge la un rulaj de 700 de milioane de lei în acest an.
A fost sumarul revistei Capital Market. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Mircea Țicudean și Ileana Giurchescu.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.